Blaðsíða 46. Á þann hátt sýnir hann undirgefni sína við Guð. Íslam yngst þeirra trúarbragða sem kölluð eru helstu trúarbrögð heims. Upphafsmaðurinn Múhameð en hann var uppi í Arabíu á árunum 570 til 632 eftir Krist. Íslam hefur breiðst út til margra landa og móta þjóðfélag þeirra flestra. Nú á síðustu árum hefur Íslam vakið vaxandi athygli á Vesturlöndum, einkum vegna ófriðar ástands í Mið-Austurlöndum, en einnig vegna margra innflytinda frá löndum þar sem Íslam ríkjandi trú. Hér á eftir kynnistu Íslam og múslimum dálítið nánar. Fjalla verður hvaða áhrif trú múslima hefur á daglegt líf þeirra, hvaða gildi líf og starf Múhameðs hefur fyrir Íslam, hvert helgirit múslima hver megin atriðin í kenningu Íslams eru, hverjar frumskyldur múslima eru og hvar Íslam helst að finna í heiminum nú á dögum.